Үйіңізі асудалық болсын, құрматлы дінлейчілер. Сіз білін, ене радио арқалы душышып тұранымыздан шат. Езіз дінлейчілер, ене шол бізі айырып берілін вақт ішінде сіз білін мұқаддес кітап ғазапланян инжіл хақында соқпәтлеш яз. Бізің хер берімізі, хер хейлі даналық Құдай тарапынан берілер. Дана болмағын бірінші қадамы болсы, Құдайың сөзін өвреммек білін башланер. Пікір едішімче көпчілігің үйінде инжіл кітапы бар. Бұ елбетті ғой. Егер біз оны діне кітап текчесіне беземек үшін, яда діне кітап санын көпелтмек үшін сатып алып қойын болсақ не? Бұндан бізе хейч хейлі пейда йоқ. Біз ине шол кітапы оқамағымыздан мақсат Құдай хер бейіріміздің хаятымыза нәмінедір еплейшіні ісінеяз. Бұның үчін болса әлбетті, ярады үчімізден маңа сөзіні өрет. Аятлар арқалы менің хаятыма кереклі затлары кепле дейіп, өз сөзлеріміз білен ондан сорамағымыз керек. Сіз инжіл кітапы енді башлан болсаңыз, оқымағы төрт хошхабар кітапының бірінен башлашыңызы маслахат берен болардым. Белгі оқан вақтыңызда сізе нәміді түшініксіз болмағы мүмкін. Шол вақта хейч қайғыланман. Ғой, шол түшініксіз болан еріні қалдырып, оқымағы ене давам едің. Соңыннан бір тәжірибесі бар, кішіден шол ерінің маңыз хаққында сорап білсіңіз, мақсаты лайық болорды. Бүтін кітапы бір ел давамында оқап чықмағы өзіңізі мақсат едіп қойын. Бұның үчін болса, мұқаддес кітапы бөліп чықмағыңыз керек болар. Әлбетті, баплары бөліп чықаныңызда контекстіна хем үніс едің. Мұқаддес кітапы ғоусы әр күні айнықсы ерден оқан мақыл. Бір кіші шейлі дейіп айдыпты. Егер күн давамында шейтан білен душышмағы ісілімесең, ерден Құдай білен душыш. Чүнкі Құдайың сөзі біздің әр бейіріміз үчін рухи имит. Хәзіргі күнде мұқаддес кітапы тез оқап чықыш үчін дүзілен ғой мейлінамалар тапмақ мүмкін. Егер шол мейлінамалар есасында оқап өвренсеңіз, ене де ғой. Кімдір мен бұ кітапы хер хепті де оқап чықиян дейіп айтмағы мүмкін. Әмма мақсат тез оқамақ дәл. Ол ерде біздің хаятымыз үчін нәмелер геплененіне үніс бермек ве шолары хаятымызда уланмақ. Хер күні ікі яда үч баптан оқасаңыз етерлі дейп ойлияз. Оқымақтан өнче өзіңізі бір нәчі сұрақлары берің ве шол сұрақлар есасында оқан. Бұ біздің сізе берен кітчі маслахатларымыз. Әмма хер бейіріміздің халипамыз, реппіміздің өзідір. Бұндан башқа мұқадес кітапта язылан аятлары ятламақ хем біздің хаятымызда олықан ве мұхым рол ойнаяр. Шол ятлан аятларымызы арқалы реппіміз бізі доғры ел көркізияр. Хер бейіріміз хаятта азашманы доғры елдан бармағымыз үчін хем біздің ел башчымыздыр. Зебур кітапының 118 бап 11 аятында шейлі язылан. Сенің сөзіңі сақламақ үчін әхлі яман елдан мен қача дұрдым. Шоның білім езіздіңлейчі, бүгінгі сөз хақындағы кеплешігіміз соңына етті. Сізлер білен ене радио арқалы дүшушінчі сағаман болың.